kusebu wa sangu mukanda mwankumbu ya batubaye bako pona mampo ya kukamba bilo ya Assemblée Nationale mubima kilelo na pale du peuple ba kandida zome na mitano nde bazali kuwela bibonga sambo bia bilo ena msimamu wa mikolo bana mboka nkoto na nkoto baye bakima kabitumba na Congo Brazzaville bako zonga mboka mpo ya kolenge la bozonji bona likindo lioko linene lingilenge la makina gemena onsuka ya poso na bayi CNR Commission Nationale pour les Réfugiés lisanga lioko na bayi HCR bokengi bozangi kati na ingumba Kinshasa oba kartie nzike bia ingumba bayibi baye bako tambola kana mandoki o maboko bakomi konyoko lo bayi mboka obo sobo la police e yezangi makoki makobakanga bole bosango sima ya mwantango nabino banso bozali kulanda biso mpoko elamu mapono mima baye bako yengela bilo ya Assemblée Nationale nde sika tokobanda sango ya biso toyebisa na bino balandite bakandida basili kuyebana mokanda mwankombo ya bato baye bako pona mampo ya kokamba bilo ya Assemblée Nationale mobima kilelo na pale du peuple bakandida zomi na mitano nde bazali kuwela bibonga sambo bia bilo ena sango ya Jacques Molima tolanda ngo na Lingala ya Marco Mulumba.
Bo ben dani bozali mpona ebonga ya première na mpe deuxième vice-présidence ya parlement, bakisa mpe mpona ebonga ya rapporteur Tomo Lobeli Molandi. Ata soko majorité ezali kolobela likambo ya botosi okati na yango, botosi boye bomonani bobele na maloba. Ndakisa ba ntoma babale ya majorité bazali koela ebonga ya première vice-présidence. Ntoma ekombe mpeti ya parti PDC amila kisi na lolenge la emei, azali koela ebonga na ntoma Charles Mwando Simba oyo majorité eponi. Bongo mpona ebonga ya deuxième vice-président Timothée Nkombo kisi ya UDPS a koela yango na bayi UDPS basusu batangi Sami Badibanga na Paluku André Anzuluni Bembe azali mpe koela ebonga yango na lolenge la ye na ebonga ya rapporteur adjoint Bantoma Basato ya MLC bazali koela mpe ebonga yango batangi Françoise Bemba Angélique Milemba na Yvon Dangbele esengeli koyeba te Marie-Thérèse Basiala ya UFC na Chimanga ya Lisanga ya baparti ezali na ADER ya François Mwamba bazali mpe koela ebonga ena bobo kimbela boko banda mwami bale moye mpe boko sila mwami sato maponomi mango makosalema mwami nei
baton koto libwa basi bati mikoloto miya bango mpo ya kosenga bolongwi sasa ipi bwa bayi bilo ya seni lingomba lisangisi bayi société civile nde libandisa kilikambuli ya koyamba mikoloto miya bato miya zomi na mwambi sasa amisato bayi lingomba li nao balingi boyenge libwa bayi société civile kati na bilo ena ya seni balingi bobandelami bwa mobeko mwe mokelaka seni mpebo sambi sami bwa seni na boko bayi bikolo bia bapaya tolanda Jonas Chombela moyange lieteni eye na elobelia Pegu Ngolela
biso société civile musana biso za koluka kimia pe ko contribuer na kinyango lukola maponami oyo etie ko le exact malamu te oyo ko ya photo tal bisika wapi mbebe za laki to siko mona mbebe place za laki ko ba bungaki to sengelete to luka ba mususu o ba koko sala musala na pe ko mama biso na kimia wala pokwa to sengi présence à société civile et à la kati na makambwana ko bango pe ba ko contribuer ko biso to za na agenda ya ko conserver to ko accéder na pouvoir te to za ka na agenda ya kimia ko na seni to za ko tamusa petition na biso ko kende kotala parlement suite bangone ba lakisebiso nini ba koko sal petition ezo senga demission ya bureau ya seni audit ya seni restructuration ya seni pe mibeko esali ke seni ezala batala ngope lisusu pe koluka place ya société civile kati na seni c'est une commission ndenge ba bengi na lupoto d'appui à la démocratie esengeli teke politicien akomisango eloko na yemoko
msimamu wa mikolo boye batebana ikolo Congo Démocratique nkoto na nkoto baye bakenda bakima kabitumba na Congo Brazzaville nde bazongi omboka mpo ya kolengela bozongi bwa bato bana likindo lioko linene lilengela makina gemena osuka ya poso na bayi CNR tompe Commission Nationale pour les Réfugiés lisanga lioko na HCR wapi babiangisa ki bakonzi ba politiki basudu bangi regime beaucoup manzango mpo ya bolevo sango
Tina ya likitalina ezalaki ya kusolola na bakonzi ba sud ubangi na tina te bazwa mabongisi po ya bozongi bwa baye bakende komibomba. Ezalaki peli bakulu ya kuyebisa mikano miye bazwaka lisanga okati ya RDC, Congo Brazza pe HCR. Na maso ezalaki po ya kolingisa na bakambi ba sud ubangi te baloba liloba lyoko po ya bozongi bwa batu bana bolonga pe bozala na bukengi. Kuna balobaki makambo matali mibeko mya baye bakende komibomba obikolo bya bapaya mya RDC, boyokani bwa RDC RCPHCR nini esengeli kusala po ya bozongi bwa batu bana penza penza makambo kani RDC PRC basengeli kusala bakisa biyano bya libela po ya bozongi bwa bango bokutani bona bosangisa ki batu mukama baye bautaki o territoire ya Gemena Kungu Libenge pe batoma ba DGM DGDA ANR pe bapanzi sango mate ya mapesa maki na ntoma wa CNR Noel Tikwa na mukambi wa HCR oyo atali kubatela lobiko la imboka tokundule la binoti bai RDC koleka koto kama wakimaka ikolo po ya kumibomba ukungu braza tango ya butomboki bwa Emilia ikukimi bumi bale Mbandaka Regine Boku Manzango Radio Kapi.
CNR tompe Commission Nationale pour les Réfugiés et Monima B na ndenge milulu mia bozongi sibakini bitumba bia Burundi bae basaliko bika na etando ya Ruzizi misaliko salemano kite lubilu leki na Radio Okapi chef d'antenne ya CNR Sange alimbola kite esengela kibazongi sabakini bitumba ba anapene na nkoto zomi mobu moleki omboka abango Burundi kasi bobele senkoto mine impamba bandimaka pozonga basusu balingise bako bako fanda oma les Makongo. Sango ya Gilbert Kwangaba wa Radio Rurale de Sange na Lingala ya Marco Mulumba.
Bakima bitumba koleka koto mitano ba ekolo Burundi bazalise na ino omabele Makongo mingi na Ruzizi. Na bolandi sango kuta na Limpingali ya Mosala likoyange la kamambima bakima bitumba o ekolo kuna na Sange eleki mobumoko HCR etangaki bai ekolo Burundi bakima bitumba motango koleka koto zomi. Mokambi ya CNR na Sange, Frank Ngandu amonisite, sima ya boyebi motango mwabango, bozongi bwa bakima bitumba baye balingi kozonga bo bandaki utasanza ya yambo mobu moleki, baike bandimaki kozonga na bolingi bwa bango mwako, kasi basusu mpe ba boyaki kozonga. Boko kati ya bakima bitumba baye balobite, bazali kozela na ino kobuka mbuma ya bilanga balonaki, basusu bazali kobanga bitumba ya boweli mabele o bozongi bwa bango o ekolo na bango. Tokoyebisa te bakima bitumba baye ezali baye bayaka kobomba na o mabele Makongo uta mobu koto moko tuku sambo na mibale eleko mobulu mosalemaka o ekolo na bango ya Burundi.
Awa na ingumba mkwonsi Kinshasa bo kengi bozangi oba kartien zike ya ingumba bayibi bayi bako tambo la kana mandoki bako mikonyoko lo bayimboka na kinsuka badia dingi kintambo gombe mpebo nguna bongo batuba na bazali koleka kalate oba kartien livulu rigini pemba za lemba na komuni ya lemba basimba mandoki bana bako mikokote la bayimboka obosobwa la polis la polis ezangi makoki makubakanga na butubwa lobilo leki batomboki bana na baiba kimisolo ni abai mimbongo baike sima ya bango ko beta masasi likolo na boulevard Salongo pe are muyombe tolanda bole bwa sango na Marco Mulumba.
Bayi mimbongo ya mike na kase rigini livulu na mpe banzalemba bazali kotungisa mamikolo miye na bato basimba mandoki. Bayi kartye eye babosanite lolenge babumaka mosombitini misolo moko na masasi e salemaka pene na esika babengi intendance ya universite ya Kinshasa. Obutu boleki bayi bibana babotolaki bayi mimbongo pene na zomi biloko na misolo na rigini mpe livulu emonisi moi kartye moko.
Awa jizinepe bali bosote. Quoi c'est un frère la jeep, la pembe, la gina platité. Awa. Je suis là, la police, wana, la force na bango. Basala jwa mbeki na 12 mwe makazi basala kusio wana.
Bapulusu ya komisaria ya Rigini basengite baba kisela bango motango ya bapulusu basusu na mpe bisale libi ya mosala ongambo na ye bugmesre ya komuni ya lemba apameli mbeba eye. Ayebisite bazwi mikano mpona kosilisa yango kasi ye bugmesre ayebite soko batobaye bazali bapulusu tote. Bugmesre David Lubo amonisite kozala na motuka ekokanina ya bapulusu elingi kolobatete ezali bapulusu moto basali likambolie. Mpona ye bolukaluki bozali kosalema na auditora ya basoda mpona koyeba soko batobana bazali basoda bapulusu tompe basivil.
Tukende kusuki sasango na Bunia kobanda lelo na tongo Sonas ebandaki kokanga mituka mizangi mikanda ekombela yezongi sima ya bobenda ni boye bomoni samaki mposo eleki wapi komisari ya district avoeka apesa kami tindote batika na lumbangu motu kama office de route moye basali basonas bakangaka mpe baimboka basepelaka na ikela enate tolanda manso na Blaise Makasi.
Uto mokolo mwalelo, mambi masili kozonga omolongo na bipekise libi sobi ya Sonas. Poso moko si mabofungo lilina kali ya Sonas, Claude Bobby, mokami wa Sonas alobiete, mambi mazali kotambo la malamu. Mambi matali mosolo moye tozali kokongola, mazali koleka malamu. Kimia ezongi, tozali bato, pe tozali na bambeba na biso. Ezali na mambi maye matambola ki malamu te. Basali ba Sonas basusu balanda kite mitindo miye na pesaki. Sikawa, mambi mazongi na molongo. Na poso ileki basali basonas bakangaki motuka moko ya office de route pe mokami molandi wa district ayaki kozo yango na makasi abukaki epekiseli ya Sonas pona kopesa nzela na motuka ena na sima lingomba lioko lia baimbo kabasusu bakendeki kobuka bipekiseli bisusu bia Sonas. Sikawa mambi maso matili kozonga na molongo na lisali siyi ya musala mwabapulusi.
Talaka na bino banso bolanda ki biso mpoko elamu mpe matondi na bino banso pote boko kabongo kozwa sango bisika buzali onze la masini na sungama kina mimi kindu akustik mpe obosombo ilobeleza ki bino lusi ya mbanze mbula mpote sango eko kabongo kukume la bino lisusu malamu penza na zwa ki mpe lisungi lia Micheline Tswala Mupangi botika malamu bino banso baralandi baradio kapi radio ya Kimia.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.